pomaže Bogu, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vasinjanskog radija Svetibora. Svima vama koji danas proslavljate pokrovitelja vaše porodice, svetog arhistratiga Mihajla, želimo srećnu slavu. U nastavku programa izvještavamo sa proslave manastirske slave u Ždreboniku. Kao uvijek, centralni dio proslave bila je sveta liturgija, ovog puta arhijerejska, koju je služio visoko preosvećeni mitropolit Filohije u sasluženje episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. Nakon pročitanog svetog evanđelja, episkop Andrej obratio se okupljenoj pastvi riječima arhipastirske pouke.
Na današnji dan, braćo i sestre, okupljamo se da posmatramo molitveno aktivnosti svetih anđela. Nama treba da čudi kako po neki put ljudi ne pokažu svoju veru u Boga kad Bog tako diskretno deluje i pomaže ljudskom rodu da nađe svoj put, da se ljudi međusobno slažu, vole i da budu solidarni jedni sa drugima. Bog po neki put, kada je i najgore ljudima, on diskretno ulazi u naš život i pomaže i daje smernicu i daje pravac. I to su te aktivnosti svetih anđela koje mi vidimo od samoga početka stvaranja sveta. Odakle je Mojsije mogao da piše knjigu postanja kad on nije lično prisustvovao stvaranju sveta? On je to saznao od svetog arhangela Gavrila, koji mu to diktirao. On je to sve znao zato što je anđel rečenicu po rečenicu njemu otkrio kako je Bog stvorio ovaj svet. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To je Mojsije zapisao, ali mu arhanđeo Gavrilo to otkrio i kazao kako treba da piše. I sve ostalo što je vezano za genezu, za stvaranje ovoga sveta, to je arhanđeo Gavrilo otkrio Mojsiju i nama ljudima. Na taj način smo dobili pravac spasenja. Na taj način smo mi ljudi dobili jedan orijentir. Gde bi mi bili da nemamo tu prvu knjigu Svetoga pisma sa tolikim lepim otkrićima kako je nastao ljudski rod i kako su nastali ljudi međusobni i ljudi međuljudski odnos. Ali jedan korak dalje, Gospod je i arhanđela Mihaela odredio, a to znači anđeo, angelos, vesnik, da bude vesnik i da otkrije Mojsiju nešto još lepše, a to je bogosluženje. Kako je Mojsije mogao da zna kako treba bogoslužiti i kako treba urediti bogoslužbeni liturgijski život? Upravo preko otkrića koje mu je otkrio opet liturgijski duh, a to je sveti arhanđeo Mihajlo koji mu je rekao, treba urediti skiniju, treba odrediti razne predmete, treba ovako pojati, treba ovako urediti bogosluženje. I tako je Mojsije organizovao izabrani narod Boži da ima pravilno bogosluženje. A mi, pravoslavni, mi smo nasljednici svega toga. Mi smo nasljednici tih otkrića koje Bog preko anđela otkrio svome narodu i svojim ljudima. Mi danas, i kad čitamo sveto pismo, i kad služimo bogosluženje, mi smo nasljednici tog ogromnog duhovnog nasljeđa koji na nas došao na spasenje naše. A i džakonska služba, hvala Bogu, pogledajte naše džakone kako imaju orare. I njihova služba, to je anđelska, oni služe između ljudi i oltara. I tamo u oltaru se dešavaju strašne tajne i džakoni su oni koji nose orare, to su krila i koje posreduju između oltara i naroda. A glavna reč džakona na svetoj liturgiji će biti one strahovite reči posle simbola vere. Stojimo dobro, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. stojemo dobro, stojemo sa strahom. Naime, Arhanđeo Mihajlo je to otkrio svetim ocima, da bi kad damo taj naš prinos, kada prinesemo, da to u strahu i u dobroti to učinimo. I da niko ne može da učestvuje koji nije duhovno za to pripremljen. Zato je na svetoj liturgiji pre kanona Eucharistije, pre anafore, dato džakonu da kaže te strahovite reči i on u tim trenucima džakon predstavlja arhanđela Mihajla koji stoje pred rajem sa mačem i kaže stojimo dobro, stojimo sa strahom i pazimo da sveti prinos u miru uznese. I narod tvoje milost mira, žrtva hvaljenja. Na taj način, braću i sestre, vas postavljaju se dobri međuljudski odnosi. Odjednom čovjek uči da treba da služi Hristu. I kao što je u Starom Zavetu rečeno, u početku stvori Bog nebo i zemlju, sad dolazi četvrti evanđelist, Jovan koji kaže, ali još nešto lepše je, rekao Bog. U početku beše reč. U početku beše slovo. U početku beše logos. Dok je arhanđeo Gavrilo rekao Mojsiju, u početku stvori Bog nebo i zemlju, i evanđelist Jovan dobio otkriće od istog arhanđela Gavrila i kaže, u početku beše slovo. U početku beše reč. Da li je to slučajno? Zašto Stari Zavet i četvrto evanđelje počinju istim rečima? Zato što očigledno isti anđeo otkrio istim piscima to veliko otkriće, tu veliku tajnu. Zato što je Gavrilo mogao to da zna, ako je otkrio Mojsiju, da je u početku stvorio Bog nebo i zemlju, onda je isti Gavrilo i otkrio da u početku beše slovo. Sve ono što je u početku nastalo, nastalo je slovo Božje. A mi ljudi, mi smo mala slova Božja. Postoje Bog slovo, kome se uvek obraćamo u himnama, tebe što neporočno Boga slova rodi, Boga reč rodi, tebe vajstinu Bogorodci mi te veličamo i to, taj isti slovo, to isto slovo i ta ista reč i ta isti Hristos, on reguliše među nama ljudske odnose i to sve zahvaljujući svetim anđelima. To je današnji veliki praznik, to su te aktivnosti svetih anđela i arhanđela koje su veliki prazni koje mi u stvari svakog ponedeljka u Oktojhu vidimo svaki ponedeljak je posvećen anđelima zato što su njihova dela velika i zato što su njihove vesti koje on prenesu na naš narod na korist i na spasenje i na orijentaciju i na regulisanjem naših međuljudskih odnosa. Šta ima lepše kad je čovjek ima osmeh na licu? Ali čovjek je i lep kada ima suze pokajnice. To je kod anđela jedna velika pouka, anđeli lako praštaju. I za čovjeka kažemo da je anđel zato što je uvek spreman da prašta. Kad ljudi ne praštaju, kad imaju tvrdo srce, ovaj život ne vredi ni živeti. Onda su međuljudski konflikti, distance, muka. Čovjek ne raduje se ni da ustane ujutru. A anđeli uče čovjeka da čovjek prašta, da ima suze radosnici i u tom trenutku kada čovjek ima one suze pokajničke, onda čovjek izgleda najljepše, kada se ljudi međusobno izmire, kada jedni drugi zagrle i kažu, oj brate, praštaj. Zašto ne bi mi slavili svete arhanđele i svetog arhistratiga Mihajla i Gavrila kad oni nas tome najbolje uče, da među ljudima nastaje ljubav i sloga i solidarnost i pravda i mir. I bez anđela i bez njihovih vesti ni mira, ni sloge, ni stabilnost, ni kontinuitet, ni blagostanje, ni ništa među ljudima. I zato smo se, braćo i sestre, okupili danas ovde, u manastiru Žrebauniku, da slavimo svete arhanđele, za arhistratiga Mihajla, za arhistratiga Gavrila i ostali nebeske sile. Neka nam takva sveta liturgija sa takvim vestima svetih anđela bude na zdravlje i spasenje, tada i uvek i kroz za svu večnost.
Nakon liturgije prerezani su brojni slavski kolači, između kojeg i kolač koje su pripremile monahinje manastira Žrebonik. Ovaj manastir podignut je početkom 19. vijeka na temeljima starog Nemanjinskog hrama, a od 1920. godine u njemu se čuvaju mošti svetog Arsenija Sremca. Nakon rezanja slavskog kolača, monahinjama i okupljenim slavarima čestitao je slavu visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije Radović, čiji dom također proslavlja svetog arhistratiga Mihajla kao svog nebeskog pokrovitelja.
Amelija, blagosloven praznik ove svete obitelji, svete nebeske sile, arhistratizi Mihajlu i Gavrilu i ostale sile nebeske, naša nebeska braća koja nas uče i vaspitavaju i podsjećaju na veliku istinu da je Bog postao čovjek, da bi mi ljudi postali kroz njega i preko njega bogovi po blagodati i angeli po svojoj svjetlosti i po svome životu, i da bi se ugradili u vječno carstvo Bože neprolazno. Ovdje danas imamo radost da je zajedno sa nama naš brat vladika Andrej austrijsko-švajcarski, koji je prvi episkop naše najnovije episkopije, eparhije za Austriju, za Švajcarsku. Naravno, u Beču, u Austriji, naša crkva postoji vjekovima pravoslavna, srpska. A evo sada je ta naša, naš narod koji živi tamo na tim prostorima, i koji je živio od ranije prošlih vijekova, on dobio i svoga episkopa. To nam je posebna radost i blagoslov da je on došao ovdje da se pokloni svetinjama, svetom Vasiliju Ostroškom, gdje je sinoć noćio i poklonio se, evo danas, i svetome Arseniju, arhijepiskopu Pećkom i prosvetitelju svepravoslavnom, pa bi koristio priliku ovdje naše sestre, su naskikale lijepi lik svetog Arsenija. Arsenij je bio, kažu, Sremac, duše ondašnji Srem nije bio sav onaj današnji, nego je pokrivao i Maču. A pokrivajući Srem, on je pokrivao i dijelove Panonija. Panonija je široka, u nju spada i Beč u Panoniju, a tamo su bili prosvetitelji sveti Kirilo i Metodije. Tako da je naš brat Andrej nasljednik i Kirilometodijevskog predanja i svetoga Metodija, koji je bio i prvi mitropolit panonijski. Neka bude njemu na zdravlje i na spasenje, i sveti Arsenije da ga hrani i da ga brani sve dane njegovoga života. Mi danas imamo još jednu radost.
Samo kratko da se zahvaljujem za ovu lepu ikonu visoko preosvećeni mati Justina. Osjećam se u vašoj sredini kao svojoj porodici, a najviše gledajući vas sjećam se kako mene princeza Katarina Karadžorđević pozdravlja u Beču. Ona kaže: hvala Bogu što je došla naša vladika. Tako se ja osjećam ovdje kao duhovno čedo vaše zajednice i prizivam blagoslov Boži na sve vas i molite svetih anđela. Živeli!
Ovo što kaže vaša vladika, njegova majka je Marijana Popadija, njegov otac prota Dobrivoje Čilerđić, jedan veliki sveštenik od onih izgnanika od bezbožne vlasti, koji je bio u Njemačkoj, oženio se sa Njemicom Marijanom, koja je rodila evo i vladiku i rodila i sveštenika jednoga Petra, tako da je time ujedinjena njemačka nacija primila pravoslavlje kroz Marijanu i evo i naš narod, i to je blagoslov. Zato i pominje naša vladika, jer je tamo pomalo se govori, pomalo esperanto, što kaže u tim krajevima. Danas imamo i posebnu radost i blagoslov Boži u posljednje vrijeme. Naša mitropolija dodjeljuje odlikovanje i odlikuje zlatnim likom svetog Petra drugog Lovćenskog tajnovica, porodice koje su mnogodjetne, koje su obdarile i sebe i ovaj svijet i čovječanstvo, obdarile najljepšim darovima koje se rađaju na zemlji, a to su djeca. Ništa ljepše nema u svijetu od djeteta i ništa ljepše nema i blagoslovenije i plodnije od plodne i blagoslovene mnogodjetne porodice. Pa evo i ovdje kod vas je naš brat Veselin i Svetlana Vukotić iz Danilgrada i oni su rodili, podario ih Bog i njih, a preko njih i Crnu Goru sa 9 sinova.
Božijom milošću, pravoslavni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, odlikuje zlatnim likom svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, Veselina i Svetlanu Vukotić iz Danilograda, zato što su se rodivši 9 sinova i vaspitavajući ih u zajednici Crkve Božije, potrudili da ispune Božiju zapovijest, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Dano u prestonom gradu Cetinju, o Aranđelov danu 2014. godine, s Božijim blagoslovom, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije.
A po blagoslovu blaženog spomena svetog patrijarha Pavla, zajedno sa ovim odlikovanjem, svakom od sinova pripada i po 100 evra, jer patrijar Pavle prilikom ustanovljenja jednoga ordena na Kosovu, ordena majke Jugovića, on je rekao, divno je to što daješ orden kad ondašnjem tamošnjem vladici, ali pridodaj uz taj orden i još nešto. E pa moramo da...
Uvaženi slušalci, bio je ovo izvještaj sa proslave manastirske slave u Ždraboniku. Veliki pozdrav iz Podgoričkog studija Radija Svetigora.